1พงศ์กษัตริย์บทที่13ผู้เผยพระวจนะแห่งยูดาเตือนเยโรโบอัมและดูเถิดคนของพระเจ้าคนหนึ่งได้ออกมาจากยูดาโดยพระวจนะของพระเจ้าไปยังที่เบตเอลเยโรโบอัมทรงยืนอยู่ที่แท่นเพื่อจะเผาเครื่องหอมและชายคนนั้นได้ร้องกล่าวโทษแท่นนั้นโดยพระวจนะของพระเจ้าว่าโอแท่นบูชาแท่นบูชาพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดโอรสองค์หนึ่งจะประสูติมาในราชวงศ์ของดาวิดชื่อโยซียาและบนเจ้าแท่นนี้จะฆ่าปุโรหิตแห่งปูชนียสถานสูงผู้ซึ่งเผาเครื่องหอมบนเจ้าและเขาจะเผากระดูกคนบนเจ้าและท่านก็จะให้หมายสำคัญในวันเดียวกันนั้นกล่าวว่านี่เป็นหมายสำคัญที่พระเจ้าได้ตรัสว่าดูเถิดเขาจะพังแท่นบูชาลงมาและมูลเท่าซึ่งอยู่บนนั้นจะถูกเทออกและอยู่มาเมื่อพระราชาทรงสดับคำกล่าวของคนของพระเจ้าซึ่งร้องกล่าวโทษแท่นนั้นที่เบตเอลเยโรโบอัมก็เหยียดพระหัตถ์ออกจากที่แท่นกล่าวว่าจงจับเขาไว้และพระหัตถ์ของพระองค์ซึ่งเหยียดออกต่อเขานั้นก็เหี่ยวแห้งไปพระองค์จะชักกลับเข้าหาตัวอีกก็ไม่ได้แท่นบูชาก็พังลงด้วยและมูลเท่าก็ร่วงลงมาจากแท่นตามหมายสำคัญซึ่งคนของพระเจ้าได้ให้ไว้โดยพระวจนะของพระเจ้าและพระราชาตรัสกับคนของพระเจ้าว่าจงวิงวอนขอพระกรุณาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านขอจงอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะชักมือกลับเข้าหาตัวได้อีกและคนของพระเจ้าก็วิงวอนต่อพระเจ้าและพระราชาก็ทรงชักพระหัตถ์กลับเข้าหาพระองค์ได้อีกและเป็นเหมือนเดิมและพระราชาตรัสกับคนของพระเจ้าว่าเชิญมาบ้านกับข้าพเจ้าเถิดและรับประทานด้วยกันข้าพเจ้าจะให้รางวัลแก่ท่านและคนของพระเจ้าทูลพระราชาว่าถ้าท่านจะให้สักครึ่งราชสมบัติของท่านข้าพเจ้าจะไม่ไปกับท่านและข้าพเจ้าจะไม่รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำในที่นี้เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าบัญชาข้าพเจ้าไว้อย่างนั้นว่าเจ้าอยากกินขนมปังหรือดื่มน้ำหรือกลับไปตามทางที่เจ้ามานั้นดังนั้นท่านจึงไปเสียอีกทางหนึ่งและไม่กลับไปตามทางที่ท่านมายังเบตเอลมีผู้เผยพระวจนะแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในเบตเอลและบุตรชายของท่านก็ได้มาบอกท่านถึงเรื่องราวทั้งสิ้นซึ่งคนของพระเจ้าได้กระทำในวันนั้นที่เบตเอลถ้อยคำซึ่งท่านได้กล่าวแก่พระราชาเขาทั้งหลายก็ได้เล่าให้บิดาของเขาฟังด้วยและบิดาของเขาได้ถามเขาว่าท่านไปทางไหนและบุตรชายทั้งหลายของเขาก็ชี้ทางซึ่งคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาได้เดินไปเขาจึงพูดกับบุตรชายของเขาว่าจงผูกอานลาให้ข้าเขาทั้งหลายจึงผูกอานลาให้เขาแล้วเขาก็ขึ้นขี่เขาได้ไปตามคนของพระเจ้าและได้พบท่านนั่งอยู่ใต้ต้นกอหลวงต้นหนึ่งเขาจึงพูดกับท่านว่าท่านเป็นคนของพระเจ้าซึ่งมาจากยูดาหรือท่านก็ตอบว่าใช่แล้วเขาจึงตอบท่านว่าเชิญมาบ้านกับข้าพเจ้าเถิดและมารับประทานอาหารบ้างท่านพูดว่าข้าพเจ้าจะกลับไปกับท่านหรือเข้าไปพักกับท่านไม่ได้ข้าพเจ้าจะไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำกับท่านในที่นี้เพราะพระวจนะของพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่นั่นหรือกลับโดยทางที่เจ้าได้มาและเขาจึงพูดกับท่านว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะอย่างที่ท่านเป็นนั้นด้วยมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาบอกข้าพเจ้าโดยพระวจนะของพระเจ้าว่าจงนำเขากลับมากับเจ้ายังเรือนของเจ้าเพื่อเขาจะได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำแต่เขามุสาต่อท่านดังนั้นท่านจึงไปกับเขาและได้รับประทานอาหารในเรือนของเขาและได้ดื่มน้ำและขณะที่ท่านนั่งอยู่ที่โต๊ะพระวจนะของพระเจ้ามายังผู้เผยพระวจนะผู้ที่ได้นำท่านกลับและเขาร้องต่อคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเพราะเจ้าไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและไม่ได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าบัญชาเจ้าแต่เจ้าได้กลับมาและรับประทานอาหารและดื่มน้ำในที่ซึ่งพระองค์ตรัสกับเจ้าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำศพของเจ้าจะไม่ได้ไปถึงอุโมงค์ของบรรพบุรุษของเจ้าและอยู่มาหลังจากที่ท่านได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำแล้วเขาก็ผูกอานลาให้ผู้เผยพระวจนะผู้ซึ่งเขาได้พากลับมาและเมื่อท่านไปสิงก็ออกมาพบท่านที่ถนนและฆ่าท่านเสียและศพของท่านก็ถูกทิ้งไว้ในถนนและลาตัวนั้นก็ยืนอยู่ข้างๆท่านสิงก็ยืนอยู่ข้างๆท่านด้วยและดูเถิดมีคนผ่านไปและได้เห็นศพทิ้งอยู่ในถนนและสิงยืนอยู่ข้างศพนั้นเขาก็มาบอกกันในเมืองที่ผู้เผยพระวจนะแก่อยู่นั้นและเมื่อผู้เผยพระวจนะผู้ที่นำท่านกลับมาจากทางทราบเรื่อง ขาพูดว่านั่นเป็นคนของพระเจ้าผู้ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงมอบท่านไว้กับสิงซึ่งได้ฉีกท่านและฆ่าท่านเสียตามคำซึ่งพระเจ้าตรัสกับท่านเขาจึงพูดกับบุตรชายของเขาว่าจงผูกอาลาให้พ่อแล้วเขาก็ผูกอาลาให้แล้วเขาจึงไปและพบศพนั้นทิ้งอยู่ในถนนและลากับสิงก็ยืนอยู่ข้างๆศพนั้นสิงไม่ได้กินศพนั้นหรือฉีกลานั้นและผู้เผยพระวจนะก็ยกศพคนของพระเจ้าและวางไว้บนลานำกลับมายังเมืองของผู้เผยพระวจนะแก่เพื่อไว้ทุกข์ให้และฝังท่านเสียและเขาวางศพนั้นไว้ในที่วางศพของตนและเขาทั้งหลายก็ไว้ทุกข์ให้กล่าวว่าอนิจจาพี่น้องเอ๋ยเมื่อได้ฝังท่านไว้แล้วเขาจึงพูดกับบุตรชายของตนว่าเมื่อเราตายจงฝังเราไว้ในที่ฝังศพซึ่งฝังคนของพระเจ้าไว้นั้นจงวางกระดูกของเราไว้ข้างกระดูกของท่านเพราะว่าคำพูดซึ่งท่านได้ร้องโดยพระวจนะของพระเจ้ากล่าวโทษท่านบูชาในเบตเอลและต่อบรรดานิเวศแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ในหัวเมืองสมาเรียจะสำเร็จเป็นแน่ภายหลังจากสิ่งเหล่านี้เยโรโบอัมไม่ได้หันกลับจากทางชั่วของพระองค์แต่จากท่ามกลางประชาชนได้ชำระบางคนให้บริสุทธิ์เป็นปุโรหิตประจำปูชนียสถานสูงนั้นอีกผู้ใดที่พอใจเป็นท่านก็แต่งตั้งเขาให้เป็นปุโรหิตประจำบรรดาปูชนียสถานสูงและสิ่งนี้ได้เป็นบาปแก่ราชวงศ์เยโรโบอัมเพื่อจะอเปหิและทำลายราชวงศ์นั้นเสียจากพื้นแผ่นดินโลก